Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Poštovani slušalci, moje ime je Marko Milojević, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove subote budiće vas i ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Vesna Gemović, muziku bira Radmila Dujeković, sa vama smo do 9 časova. U Beogradu maglovito jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 9 stepeni. U Srbiji će danas prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda biti umereno oblačno, svežije i uglavnom suvo, a na istoku pretežno sunčano vreme sa najvišom temperaturom do 20 stepeni. Danas u jutarnjem programu različite teme, najavit ćemo hakaton takmičenje u Nišu, govorit ćemo o dragstoru ozbiljne muzike, emisije Radio Beograda 202 koja danas proslavlja 35. rođendan. Naša tema bit će i Svetski dan borbe protiv dijabetesa, vodimo vas i u Lazarevac na festival vina, kao i na Beokon, Beogradsku fanovsku konvenciju. Prvo međutim, od Brankice Đikanović slušamo najvažnije vesti iz zemlje i sveta.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji limeni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019 424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji limeni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3-2-2-1-1-0-4.
Eko. 6 je sati i 3 minuta, vreme je za jutarnji dnevnik. U terorističkim napadima u Parizu ubijeno je 160 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Na društvenim mrežama Islamska država slavi napade. Predsjednik Francuske François Hollande proglasio je vanredno stanje i najavio nemilosrdan rat protiv terorista. Ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić rekao je da se sada ne može da potvrdi da li među stradalima ima i građana Srbije. Povodom terorističkih napada u Parizu, premijer Vučić sazvao je hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Vreme danas oblačno i malo svežije, temperatura do 20 stepeni. U terorističkim napadima širom Pariza i masakru u dvorani Bataclan ubijeno je 160 ljudi, saopštile su vlasti u Parizu. Francuski specijalci ubili su petoricu terorista koji su u koncertnoj sali usmrtili 120 talaca, a u ostalim napadima u tom gradu stradalo je još 40 osoba. Trojica terorista raznela su se bombama. Nepotvrđeni su izveštaji o tome koliko je žrtava u redovima policije. Prema policijskim izvorima, napadi u Parizu su izvedeni na 7 lokacija. Žrtava je je bilo i u pucnjavi ispred restorana. Bombe su detonirane i kod stadiona Francuska tokom fudbalske utakmice Francuske i Nemačke. Predsjednik Francuske François Hollande proglasio je vanredno stanje, naredio momentalno zatvaranje svih granica i najavio nemilosrdni rat protiv terorista. U obraćanju naciji rekao je da su u pitanju teroristički napadi bez presedana i pozvao građane da ostanu mirni i ujedinjeni. Prema onome što su rekli oslobođeni taoci za francuske medije, napadači u dvorani Bataclan su govorili da je to što čine odmazda za francusku intervenciju u Siriji. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napade, ali pristalice Islamske države likuju na internetu nazivajući događaj Pariz u plamenu. Islamisti najavljuju nove napade na Rim, London i Washington. Na ulicama Pariza raspoređeno je 1500 vojnika. Saobraćaj je obustavljen. Ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić rekao je da za sada ne može da potvrdi ima li među stradalima i građana Srbije. Srpska ambasada je na vezi sa francuskom policijom, ali za sada se ne zna ima li među žrtvama srpskih državljana, kaže ambasador Ristić. Na stadionu u Publici na kom je eksplodirala bomba bila je i naša teniserka Ana Ivanović. Ona nije povređena. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudili su varvarske i kukavičke napade u Parizu. Američki predsjednik Barack Obama povodom napada u Parizu izjavio je da je ovo napad na čitavo čovečanstvo. Predsjednik Rusije Vladimir Putin oštro je osudio napad na Pariz i ponudio svu pomoć francuskom narodu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da će alijansa čvrsto stajati iza Francuske nakon napada terorista. Predsjedavajući OEBS-a i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier najoštrije su osudili terorističke napade u Parizu. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je potresena napadima u Parizu i izrazila saučešće porodicama žrtava napada i solidarnost. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić povodom terorističkih napada u Parizu sazvao je za jutro hitnu sednicu biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Od ostalih vesti izdvajamo. Predsjednik italijanskog senata Pietro Grasso je sa premijerom Aleksandrom Vučićem prisustvovao potpisivanju ugovora o korišćenju pomoći vlade u Rimu od 800.000 evra za unapređenje sistema zaštite od poplava u opštinama Loznica, Krupanj, Osečina i Kladovo. Premijer je najavio da će na sljedećoj sednici vlade biti formirana kancelarija za upravljanje javnim ulaganjem, čiji će zadatak biti obnova bolnica, škola, domova za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju, a reč je o oko 3000 objekata. Vučić je rekao i da ga brine to što vladine reforme nemaju dovoljnu podršku. Nataša Ćimović.
Italijanska vlada, tačnije građani Italije, finansijski pomažu obnovu poplavljenih područja u Srbiji. Četiri opštine, Loznicu, Osečinu, Krupanje i Kladovo. Direktor Kancelarije za obnovu Marko Blagojević upozorava da ono što smo doživjeli u maju prošle godine nikada više ne sme da nam se dogodi i zato su, kaže, sada prioritet ove ugrožene opštine.
To su opštine koje su izložene riziku od plavljenja. Ova donacija jeste zapravo način da se bitno unapredi bezbednost građana i njihove imovine.
Osim 800.000 evra koliko je Italija poklonila Srbiji, još mnogo novca je, kaže Blagojević, obezbeđeno za preventivno delovanje i odbranu od poplava. Premijer Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio italijanskoj vladi na pomoći i najavio da će se vlada sada pozabaviti rekonstrukcijom 3000 objekata takozvane javne namene. Za taj posao je obezbeđen novac u budžetu, ali će, kaže, zamoliti i evropske partnere da u svemu tome učestvuju.
Naš je zadatak da u narednih godinu i po dana pokušamo da koliko je moguće obnovimo, rekonstruišemo i renoviramo sve osnovne, srednje škole, predškolske ustanove, domove zdravlja, bolnice, ambulante, gerontološke centre, centre za socijalni rad, domove za nezbrinutu i decu ometenu u razvoju.
Premijer Vučić, međutim, kaže da i pored svega što radi, osjeća da nema podršku u narodu.
I loše se osjećam. I nema smisla da to radim ako to narod ne podržava. Vidim ja da je narod protiv reformi. Naš narod misli da će nešto da nam padne sa neba, a da sve ostane isto. Ako tako narod misli, ja sam uvek spreman da izađem na crtu svima i da izgubim i da predam vlast. Nema problema. Ne sviđa vam se ljudi. Pa kažite i izaberite koga hoćete.
Da li to onda znači da je prelomio i da će se ići na vanredne parlamentarne izbore? Na to pitanje premijer Vučić nije konkretno odgovorio. Kaže, vidjet ćemo o tom potom.
Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja traži da i zaposleni u obdaništima dobiju jednokratnu pomoć i da im od sljedeće godine bude povećana plata kao što je to obećano prosvjetarima. Oni najavljuju protest i traže smenu resornog ministra Srđana Verbića. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će greška biti ispravljena i da će i oni dobiti jednokratnu pomoć kao i svi zaposleni u prosvjeti, pripremila Milka Babić.
Predškolske ustanove osnivaju i finansiraju lokalne samouprave, ali su po zakonu deo prosvetnog sistema. Kad su zarade smanjivane, od nas je uzeto, a sada kad se isplaćuje pomoć i povećavaju plate, niko nas se nije ni setio. Ogorčena je predsjednica Samostalnog sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Ljiljana Kiković.
7.000 je značajno, verujte, u ove današnje doba. Drugo, niko ne pominje od nove godine da li imamo isto povećanje plate 4%. Treće, tražimo smenu ministra Verbića, jer mi smo delatnost koja malte ne i nema nikakav sektor u Ministarstvu prosvete od kad je on ministar. Ne znate ni kome da se obratite. Svi gledali Skupštinu, niko nije reč upomenuo predškolstvo.
Naše pitanje zašto su zaposleni u predškolskim ustanovama izuzeti iznenadilo je premijera Aleksandra Vučića.
Ne znam za to, morat ćemo...
Sindikat predškolskih ustanova se danas pobunio.
Čekajte, ali one su u lokalnoj samoupravi.
Ali kažu i da su u sistemu Ministarstva prosvete.
Sve one ljude koje mi plaćamo smo stavili, zato sam i pogledao ovo prema šefu kabineta, mi kaže to plaćaju lokalne samouprave. Mi možemo da pomognemo, da vidimo i da pronađemo način za jednokratnu uplatu, ali ne isplaćujemo mi plate. Ali ćemo naći način da im pomognemo.
Zaposleni u prosveti dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 7.000 dinara. Plate će im sljedeće godine biti veće za 4%. Objašnjenje kako se dogodilo da vaspitači budu zaboravljeni od Ministarstva prosvete nismo uspjeli da dobijemo.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je sporazum o zajednici srpskih opština za Srbiju završena stvar o kojoj više nema šta da se pregovara. Prethodno je kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri rekla da će taj sporazum ponovo biti predmet dijaloga ukoliko Ustavni sud Kosova oceni da je on u suprotnosti sa Ustavom. Kampanja protiv ulaska Kosova u UNESCO, koju je inicirao predsjednik Tomislav Nikolić putem društvenih mreža, dospela je do 25 miliona ljudi širom sveta, objavljeno je na internet stranici predsjednika. Kako se navodi, film rađen u saradnji sa Radiotelevizijom Srbije, koji govori o razlozima zbog kojih Kosovo ne bi trebalo da bude primljeno u UNESCO, preuzela je najveća ruska televizijska mreža Russia Today, a preveden je i na engleski, španski i arapski. Nova runda međunarodnih razgovora o rješavanju krize o Siriji održat će se u Beču. Učestvovat će oko 20 država i međunarodnih organizacija. Nadaju se da će postići dogovor o političkoj tranziciji u Siriji i odlučiti ko će od sirijske vlade, pobunjenika i opozicionih frakcija, čiji nijedan predstavnik ne prisustuje razgovorima, oblikovati budućnost ratom razorene države, javljaju agencije. Jugozapadnu obalu Japana pogodio je snažan zemljotres jačine 7 stepeni po Richterovoj skali. Epicentar zemljotresa bio je oko 160 km od grada Makuzaraki. Za sada nema izveštaja o žrtvama i materijalnoj šteti. Ponovo domaće teme, obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv šećerne bolesti. Lekari upozoravaju da je u Srbiji više od 700.000 obolelih. Procenjuju da još toliko ljudi ne zna da ima dijabetes, jer je to podmuklo oboljenje koje uglavnom nema nikakve simptome. U 28 domova zdravlja u Srbiji ponovo rade savjetovališta za dijabetes. Dijabetes tipa 2 čini ukupno 90% obolelih. Odgovorno ponašanje je najvažniji preventivni korak, kaže potpredsjednica Dijabetičkog saveza Stela Prgomelja.
Cilj je da mi šetamo svaki dan i da ne preskačemo obroke, da ne gladujemo, pa kad dođemo kući jedemo jednom dnevno. Jer onda nećemo imati rizik za nastanak dijabetesa. Dijabetes ne boli i vi možete živjeti godinama da nosite povišen šećer u krvi da ne znate. Kad dođe komplikacija na red, to je već jako kasno.
Najteže je na vreme prepoznati prve znake bolesti, kaže endokrinolog Nebojša Lalić.
šećerna bolest još od antičkih vremena definiše pojačalom žeđi, učestalim okrenjem i jednom opštom malaksilošću, odnosno gubitkom u težini. To su znaci koji ukazuju definitivno da neko ima dijabetes. Problem je u tome što bar pola onih koji su oboleli ili te znake imaju skrivene. Naprimjer, sušenje usta može nastati u šećernoj bolesti, ali sušenje usta može nastati u nizu drugih situacija.
Zato je u centru pažnje kampanje Svetskog dana dijabetesa, podizanje svesti o značaju zdravog stila života, posebno zdrave ishrane u prevenciji dijabetesa i njegovih komplikacija. U sportskoj hronici i fudbalske aktivnosti naša A reprezentacija sinoć je poražena od Češke sa 4-1, a u Novom Sadu naša mlada reprezentacija u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope igrala je sa Italijom nerešeno 1-1. Slobodan Maletić.
Naša A fudbalska reprezentacija poražena je u Ostravi sa 4-1, pošto su Česi poveli pogotkom Tomaša Sivoka u 17. minutu. Na 2-0 u 63. povisio je Tomaš Necid iz 11 terca, a jedini gol za Srbiju postigao je Petar Škuletić u 78. minutu. Na 3-1 povisio je Ladislav Krejči u 82. a konačan rezultat 4-1 postavio je Zahustel u 93. minutu. Kapiten Branislav Ivanović i dalje žali za evropskim prvenstvom u Francuskoj, smatrajući da naša reprezentacija upravo treba da se ugleda na Češku.
Nama je možda najteže što nismo na evropskom prvenstvu. Znamo da imamo mnogo kvalitetne igrače, ali jednostavno ne smemo da gledamo u prošlost. Mi dosta o tome pričamo. Mislim da treba da delujemo i da se možda ponašamo kao reprezentacija Češke, koja je bez velikih, da kažem, izvučnih imena, ali reprezentacija koja je mnogo kvalitetna, mnogo disciplinovana i kolektivno možda među najjačima u Evropi.
A u kvalifikacionom susretu za prvenstvo Evrope između mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Italije u Novom Sadu nije bilo pobednika. Rezultat utakmice je 1-1, a oba pogotka postigli su igrači Rimskog Lacija. Povela je naša reprezentacija pogotkom Sergeja Milinkovića Savića u 47. minutu, a izjednačio je Danilo Cataldi 9 minuta kasnije. Obe reprezentacije nastavit će kvalifikacije sa istim učinkom, po 3 pobede i jednim nerešenim ishodom. Narednu utakmicu Srbija će igrati 17. novembra u Kopru protiv Slovenije. I još jedna lepa vest iz sporta, da je naša džudistkinja Milica Nikolić postala prvakinja Evrope, pošto je na evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Bratislavi osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 48 kilograma.
Pred kraj jutarnjeg dnevnika ponovo vesti dana. U terorističkim napadima širom Pariza i masakru u dvorani Bataclan ubijeno je 160 ljudi. Francuski specijalci ubili su petoricu terorista koji su u koncertnoj sali usmrtili 120 talaca. U ostalim napadima u tom gradu stradalo je još 40 osoba. Trojica terorista raznela su se bombama. Nepotvrđeni su izveštaji o tome koliko žrtava ima u redovima policije. Prema policijskim izvorima, napadi u Parizu su izvedeni na 7 lokacija. Žrtava je bilo i u pucnjavi ispred restorana. Bombe su detonirane i kod stadiona Francuska tokom fudbalske utakmice Francuske i Nemačke. Predsjednik Francuske François Hollande proglasio je vanredno stanje, naredio momentalno zatvaranje svih granica i najavio nemilosrdni rat protiv terorista. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napade, ali pristalice Islamske države likuju na internetu nazivajući događaj Pariz u plamenu. Islamisti najavljuju nove napade na Rim, London i Washington. Na ulicama Pariza raspoređeno je 1500 vojnika. Ambasador Srbije u Francuskoj, Rajko Ristić, rekao je da za sada ne može da potvrdi ima li među stradalima i građana Srbije. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić povodom terorističkih napada u Parizu sazvao je za jutro hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. I na kraju dnevnika o vremenu, kakvo će vreme biti tokom dana, iz Hidrometeorološkog zavoda Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. Jutro po kotlinama i dolinama mestimično sa maglom. U toku dana umereno oblačno, sveže i uglavnom suvo, na istoku pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni, na severu istoku povremeno jak, posle podne i uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas u intervalu od 15 do 20 stepeni. U Beogradu u jutarnjim satima magla, tokom dana umereno oblačno i svežije. Vetar slab i umeren severozapadni i najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
U Beogradu je prema poslednjem merenju temperatura vazduha 9 stepeni, relativna vlažnost 88%, vazdušni pritisak 1007 milibara, a zapadni vetar dova brzinom 3 do 5 metara u sekundi. 6 je sati i 20 minuta, ovo je bio jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, koji su realizovali Žarko Bovan, Vesna Gemović, Miroslav Vojvodić i Brankica Đikanović. Ono što sledi jeste naš jutarnji program, a sa vama do 9 sati Marko Milojević.
Sportski spomenar.
I on mi jednog trenutka kaže, radi kako misliš, ja ti čuvam leđa, ali da znaš, ne zato što te volim, nego što vidim da koristiš klub. To priznanje mi je mnogo značilo. Priznavo je moj angažman, ono što sam stvorio.
Gost, rukometaš Petar Lazarević. Nedelja, 15. novembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar.
Uhvati dan.
Yeah.
6:25, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas biti umereno oblačno, svežije nego prethodnih gotovo prolećnih dana i uglavnom suvo. Na istoku pretežno sunčano vreme, najviša temperatura danas od 15 do 20 stepeni. Ujutru će po kotlinama i dolinama južne Srbije biti kratkotrajna magla, vetar će biti slab i umeren severozapadni. Na severu i istoku povremeno jak, posle podne i uveče u slabljenju. U Beogradu će biti umereno oblačno i svežije vreme sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 21. novembra, ujutru mestimično biti magla. Sutra ujutru i prepodne pretežno sunčano vreme, a posle podne i u toku noći između nedelje i ponedeljka, u severnim i centralnim krajevima očekuje se prolazno umereno neoblačenje. Do kraja perioda biće pretežno sunčano i toplije vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad prosečnih vrednosti, a samo se u sredu, posle podne i u toku noći između srede i četvrtka očekuje prolazno naoblačenje, ponegde sa slabom kišom. Osobama sa kardiovaskularnim i psihičkim tegobama danas se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, nervoze i glavobolje. Sunce izlazi ovoga jutra u 6:33, zalazi u 16:11. Obdanica danas traje 9:38. Sada je 6:27. Hvatamo dan. Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
U terorističkim napadima u Parizu ubijeno je 160 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Na društvenim mrežama Islamska država slavi. Predsjednik François Hollande proglasio je vanredno stanje i najavio nemilosrdan rat protiv terorista. Ambasador Srbije u Francuskoj, Rajko Ristić, rekao je da za sada ne može da potvrdi ima li među stradalima i građana Srbije. Povodom terorističkih napada u Parizu, premijer Vučić sazvao je hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Ujedinjene nacije, OEBS, NATO, SAD, Rusija i Nemačka izražavaju podršku Francuskoj i oštro osuđuju napade. Sport, fudbaleri Srbije poraženi su od Češke sa 1:4 u prijateljskoj utakmici. Vreme danas oblačno i malo svežije, temperatura do 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. novembra 1762. godine u selu Viševac u Smederevskoj Jasenici rođen je vožd Karađorđe Petrović. Kao vođa prvog srpskog ustanka, junaštvom i vojnom veštinom, posebno se istakao u boju na Mišaru i u borbama za Beograd. Posle sloma ustanka 1813. Karađorđe je prebegao u Austriju, a zatim u Rusiju. Ovo je zapis iz jednog susreta Karađorđa i kapetana Radića Petrovića.
Koje kude po očime, Radić kapetane, viši sam, nisi slepac. U gori vuci, u polju Turci. Nikad gore nego danaske. Ne trplji se više. Dogrdilo narodu.
Zato sam i došao.
Česar nemački u Vijeni voljan je zavojštiti na Turčina. Hoće i Srbinu obilato pomoći, da se digne na dušmanina.
NND, opet zarće, ajde dušo u vrajkore. Ni orati, ni kopati, već je caru vojevati. Na godinu 100 vorinti, a na mesec 100 batina. Nemački Česar, veliš. Dva puta u veku Česar vojevo s Turci poduši ga, dva puta Srblji odavle pod Jevgenijem i pod Laudonom tukli se u nadeždi dokopati se slobode. Pa šta bi?
Brat Đoko...
Čutkac! Turci, koje kude Radiću, nisi me video ni čuo. Što reko Sremac, ne laj.
Pušćaj bre, uguši me. Teško svakom koji tebi u ruke dopadne, brat Đoko. Najposle ti ubi i očuva svojeg Petronija, a nek moli bi po očima.
Bog da ga prosti, ali teo staraz domamiti Turke na moj zbeg. Bolje on jedan nego nolika pilež.
Na današnji dan 1731. godine u Šidu je rođen Simeon Piščević. Kako beleže hroničari, Piščevići vode poreklo iz Paštrovića. Već u vreme Velike seobe 1690. godine mnogi od njih bili su u austrijskoj vojsci. Simeon Piščević se školovao u Šidu, Petrovaradinu i Beču, zatim u Osijeku, gde je učio sudsku i vojnu administraciju na nemačkom jeziku. U vojsci Marije Terezije nosio je čin kapetana. 1753. godine odlazi u Rusiju i postaje general u službi kraljice Katarine II. Događaj je iz burnog života ratovanja po Evropi, Simeon Piščević je opisao u svojim memoarima.
Ta podunavska land milicija imala je 2000 vojnika, pešaka, ali cela nije išla u rat. Veliki deo vojske ostao je na svojim mestima da čuva granicu od turske strane. U rat je pošlo svega 800 ljudi. Istina je da su to bili odabrani ljudi, ali nisu smatrani kao redovna vojska, iako su bolje podnosili vojne tegobe od drugih. Oni su imali svoje sopstvene uniforme, puške i municiju i održavali na svoj trošak sve te stvari u redu. Prema svojim privilegijama bili su slobodni od poreza, ali su zato kao vojnici bili dužni da sami sebe izdržavaju, na šta su oni najdragovoljnije pristajali. Osim puške i municije, imali su još i sablju, dva pištolja koji su im visili u maloj kožnoj futroli s leve strane o pojasu i nož pola aršina dug. Sve se to održavalo u najvećem redu. Svaki je nad svojim stvarima vodio nadzor i sjajem svog oružja ponosio se jedan pred drugim.
14. novembra 1831. godine u Berlinu je preminuo filozof Wilhelm Friedrich Hegel. Napisao je dela Fenomenologija duha, Filozofija istorije, Nauka logike, Estetika, Filozofija religije. Hegelova filozofija postala je jedna od glavnih historijskih izvora marksizma i škola mladohegelijanaca. Preglede događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Thank you. puštaj me.
Krio, autorsko veče kompozitora Radoslava Grajića, Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića i brojni solisti narodne i zabavne muzike.
Da ti svoje srce predam, da ti
Voditelj profesor Nikola Racko, Kolačevo zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Mozaik vremena.
16. novembar 2000. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica.
Evropa je zapravo, moglo bi se reći, počela pre nekoliko meseci da revidira svoju politiku prema Saveznoj Republici Jugoslaviji, prema regionu, prema Balkanu, svesno toga da je Evropa nezamisliva bez Savezne Republike Jugoslavije, isto kao što je za Saveznu Republiku Jugoslaviju nezamislivo da se nađe van Evrope.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Valjevu? Istraživačka stanica Petnica. Pamet Srbije. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Stare podele i nove rasprave. Koliko se zapravo zna o pukovniku Dragutinu Dimitrijeviću Apisu i kako ćemo se suočiti sa još jednim čitanjem istorije? Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u nedelju od 10. Sedmica, 15. novembar, Radio Beograd 1.
6:46, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji uglavnom vedro jutro, magla ima u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, sumaglica u Smederevskoj Palanci. Prema poslednjim merenjima, 11 stepeni na Crnom Vrhu, 8 u Beogradu i na Zlatiboru, 7 u Loznici, Kragujevcu i na Kopaoniku, 6 stepeni u Valjevu, 5 u Novom Sadu i Zrenjaninu, 4 u Nišu i Negotinu, 3 stepena trenutno u Vranju, Kruševcu i Kraljevu, 2 u Kuršumliji, 1 u Leskovcu i Zaječaru, najhladnije je u Sjenici. U Sjenici 3 stepena ispod nule. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. Jutro po kotlinama i dolinama mestimično sa maglom. U toku dana umereno oblačno, sveže i uglavnom suvo, na istoku pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni, na severu i istoku povremeno jak, posle podne i uveče u slabljenju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas u intervalu od 15 do 20 stepeni. U Beogradu u jutarnjim satima magla, tokom dana umereno oblačno i svežije. Vetar slab i umeren severozapadni i najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Što se tiče one dugoročne prognoze, u Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana, dakle do 21. novembra, ujutru mestimično biti magla. Sutra ujutru i pre podne pretežno sunčano vreme, a posle podne i u toku noći između nedelje i ponedeljka u severnim i centralnim krajevima očekuje se prolazno umereno na oblačenje. Do kraja perioda biće pretežno sunčano i toplije vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad prosečnih vrednosti, a samo se u sredu posle podne i u toku noći između srede i četvrtka očekuje prolazno na oblačenje. Ponegde sa slabom kišom. Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Još uvijek se nalazimo u periodu kada magla i sumaglica u velikoj meri otežavaju vožnju, a i često može biti uzrok povremenih prekida u saobraćaju zbog saobraćajnih nezgoda, lančanih sudara ili izletanja sa puta, jer je kolovoz vlažan u tim područjima. Ima i na pojedinim putevima pored reka i kanala na području Vojvodine, najgušće je u okolini Palića, Novog Sada, Zrenjanina, Sremske Mitrovice, na prilazima Beogradu, a prisutna je i u okolini Kraljeva i Požege. Po magli vozite sa oborenim svetlima, koristite svetla za maglu koliko ih ima, jer će vam ona sigurno pomoći da bolje vidite i budete primećeni na putu. Na deonicama gde je vidljivost ispod 100 metara, uključite sva 4 pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije ili one koje označava kraj kolovoza, držite veće odstojanje između vozila, jer podsjećamo da su zbog magle kolovozi mokri, pa je samim tim i zaustavni put duži. Na punu opreznost u vožnji apeluju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, a posebno treba obratiti pažnju na bezbednost radnika u zonama radova, jer je zbog magle vidljivost ograničena, pa se teže počavaju započeti radovi i postavljena saobraćajna signalizacija koja signalizira izmene u saobraćaju. Danas do 17 časova predviđene su radovi na autoputu između Velike Plane i Požarevca u blizini sela Osipaonica, a do 15. novembra također do 17 časova i na području petlje Požarevac u smeru ka Beogradu, zbog kojih će se u dužini od 1 km saobraćaj odvijati prema odgovarajućoj saobraćajnoj signalizaciji brzom preticajnom trakom. Završeni su radovi na rekonstrukciji mosta, saobraćaj u potpunosti normalizovan u neposrednoj blizini Predejana na autoputu ka Vladičinom Hanu. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, od 15. novembra privremeno isključenje kod Temerinske petlje će trajno biti zatvoreno, pa će vozila koja idu iz pravca Subotice ka Beogradu za Novi Sad moći da se isključe sa autoputa jedino prolaskom kroz naplatnu rampu Novi Sad Sever. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se intervalima do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 110 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 64 lica teže i lakše povređena, a nažalost 4 osobe su i smrtno stradale. Vikendom se uobičajeno više putuje, pa je samim tim i veći broj vozila na autoputevima, ali i na putevima koji vode prema vikend naseljima i turističkim mestima. Vozite bez žurbe, propuštajte pešake, koristite sigurnosne pojaseve i ne telefonirajte za volanom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Oh,
6:54 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje, kao i obično, počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike o terorističkom napadu u Parizu. U terorističkim napadima u Parizu najmanje 150 mrtvih, proglašeno vanredno stanje i zatvorene granice. U seriji terorističkih napada sinoć je na više lokacija širom Pariza ubijeno najmanje 150 osoba, pri čemu bi taj broj mogao da bude znatno viši. Samo u dvorani Bataclan na koncertu heavy metal grupe ubijeno je najmanje 100 posetilaca, javio je AFP. Istovremeno u jednom kambodžanskom restoranu nastradalo je najmanje 11 osoba, na koje su napadači pucali automatskim oružjem. O tome više na drugoj strani. Politika piše i o tajnoj i javnoj diplomatiji. Zašto Kirby ubeđuje Srbe da ne ruši Vučića? Američki ambasador pozvao je urednike političkih rubrika beogradskih medija na ručak dan nakon emitovanja specijalne emisije Rušenje Vučića na televiziji Pink, i to elektronskom poštom, a ne pozivnicama sa američkim grbom. O tome više na šestoj strani. Za politiku danas govori Zorana Mihajlović, predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost pri vladi Srbije. Žene politiku vode muški. Nijedno od državnih preduzeća nema direktorku ili predsjednicu upravnog odbora. Od 160 lokalnih samouprava u Srbiji samo Smederevo ima gradonačelnicu. Od 8 državnih fakulteta u Srbiji samo Univerzitet umetnosti ima rektorku. Za 128 godina postojanja Srpske akademije nauke i umetnosti nijedna žena nije bila na njegovom čelu. Zbog toga smatram da u političkom životu i parlamentu mora da bude više žena, jer samo tako one mogu da utiču da se položaj žena van parlamenta poboljša, kaže ministarka Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade Srbije, koja se nalazi na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost pri vladi Srbije. Ceo intervju je na sedmoj strani. Na sedmoj strani i iz vrtića traži jednokratnu pomoć i povišicu plate. Kada nam je smanjivana plata, rečeno nam je da smo deo prosvete, a sada kada nas je zaobišla i jednokratna pomoć i povećanje zarada, odgovornost se prebacuje na lokalnu samoupravu, kažu u sindikatu. Na osmoj strani Rakovica, mesto hodočašća. Sutra se navršava 6 godina od upokojenja patrijarha Pavla, pa u manastiru Rakovica, u čijoj porti počiva poglavar Srpske pravoslavne crkve, očekuju nas stotine vernika. Na 11. strani o tome da li su povišice mogle biti veće. Rashodi za kamate do godine veći su za 15 milijardi dinara, čime se Srbija po tom trošku izjednačava sa Grčkom. Toliko iz politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog dnevnog lista, terorizam u Francuskoj, krvavi petak 13. u centru Pariza. U 7 odvojenih napada ubijeno više, kako pišu novosti, od 140 ljudi. Nema informacija da među žrtvama ima i Srba. O tome više na 8. i 9. strani. Na 3. strani premijer Aleksandar Vučić izneo rezultate istraživanja kojima je razočaran. Loše se osjećam što narod neće reforme. Ako građani nisu za ovo, spreman sam da izađem na izbornu crtu, kaže Vučić. Socijaldemokratska stranka, dakle isto na 3. strani, Socijaldemokratska stranka na glavnom odboru o budućem opozicionom delovanju. Tadić sprema vladu u senci. Na 4. strani, u rubrici Društvo, novosti istražuju šta se krije iza nesvakidašnje smene kompletnog sveštenstva crkve i hrama Svetog Save u Beogradu. Nestale desetine hiljada evra. Na 7. strani, Europska unija pritiska našu državu da promeni zakon o genetski modifikovanim organizmima. Srbija dozvoljava promet genetski modifikovane hrane, pitaju se novosti. Europska komisija nas uslovljava ulaskom u Svetsku trgovinsku organizaciju. Toliko iz večernjih novosti, prelazimo na dnevni list Blic. Na naslovnoj strani također o terorističkom napadu u Parizu. Francuska sinoć otvorila granice posle serije terorističkih napada. Na 9. strani predsjednica Skupštine Srbije ima čudne prohteve. Maj smeta obezbeđenje da se slika. Predsjednica Skupštine Srbije u dva navrata je tražila od MUP-a da joj zameni telohranitelje, jer joj ne daju da se fotografiše kada to poželi. Na 11. strani, Kristina Bojević, izvršni direktor za ljudske resurse u javnom preduzeću Elektromreže, cilj nam je da zadržimo mlade stručnjake u Srbiji. A na 12. strani Jorgovanka raspisala odbrambeni tender. Narodna banka Srbije kao da se sprema za rat. Futrole i opasači za pištolje CZ-99, kramp, sekire, macole, spasilačka uža Đakovi s peskom. Ne, to nije deo iz Ministarstva odbrane, piše Blic. Za kraj prelistavanja, dnevni list. Danas, na naslovnoj strani tog dnevnog lista, Tužilaštvo za ratne zločine potvrdilo pisanje Danasa da je pokrenut postupak protiv odgovornih za zločine u Rezali 1999. godine. Ministarstvo odbrane kaže nećemo se baviti optužbama protiv generala Dikovića. O tome više na 5. strani, a na 3. strani o tome da li bi odlazak Borislava Stefanovića iz Demokratske stranke bio plus ili minus za demokrate. Pajtić kaže ako Borko ode da vrati mandat stranci. Hladan detuš na posljednjoj strani dnevnog lista Danas, na 24. strani, to je naslov nove kolumne Svetislava Basarja. Bio je to pregled štampe. Slede vesti u 7, pa nastavljamo jutarnji program.
Tačno je 7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. U terorističkim napadima širom Pariza i masakru u dvorani Bataclan ubijeno je najmanje 120 ljudi, a broj ranjenih još nije poznat. Mediji navode da bi broj ubijenih mogao biti i preko 150. A francuski specijalci ubili su petoricu terorista koji su u koncertnoj sali usmrtili najmanje 87 ljudi. Trojica terorista raznela su se bombama. Nepotvrđeni su izveštaji o tome koliko je žrtava u redovima policije. Prema policijskim izvorima napadi u Parizu su izvedeni na 7 lokacija. Osim masakra u dvorani Bataclan, žrtava je bilo i u pucnjavi ispred restorana. Sumnja se da je u pitanju napad bombaša samoubice. Bombe su detonirane i kod stadiona Francuska tokom fudbalske utakmice Francuska-Nemačka. Utakmicu su prisustvovali francuski predsjednik François Hollande, koji je odmah evakuisan sa stadiona, i šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, koji je ubrzo otputovao iz Pariza. Predsjednik François Hollande proglasio je vanredno stanje i najavio nemilosrdan rat protiv terorista.
Odlučio sam da mobilišem sve snage sa ciljem da se neutrališu teroristi i da se obezbede delovi grada gde su se odigrali napadi. Tražio sam vojna pojačanja koje u Parizu sprečavaju dalje napade. Sazvao sam i vanrednu sednicu vlade. Proglašavamo vanredno stanje u celoj zemlji, što znači da će određena mesta biti zatvorena, uključujući saobraćaj, i sprovešće se istraga na teritoriji cele Francuske. Druga odluka je zatvaranje granica. Moramo da obezbedimo da niko ne može da uđe i dalje počini bilo koje delo i da oni koji su ovo uradili budu uhapšeni pre nego što napuste francusku teritoriju.
Prema onome što su rekli oslobođeni taoci, napadači u dvorani Bataclan su govorili da je to što čine odmazda za francusku intervenciju u Siriji. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napade, ali pristalice Islamske države likuju na internetu nazivajući događaj Pariz u plamenu. Islamisti najavljuju nove napade na Rim, London i Washington. Na ulicama Pariza raspoređeno je 1500 vojnika. Francusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će aerodromi ostati otvoreni i da će se železnički saobraćaj odvijati po rasporedu. Ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić rekao je za RTS da za sada ne može da potvrdi ima li među stradalima i građana Srbije. Tokom dana se očekuje identifikacija prvih žrtava, a srpska ambasada je na vezi sa francuskom policijom, kaže ambasador Ristić. Na stadionu u publici na kom je eksplodirala bomba bila je i naša teniserka Ana Ivanović. Ona nije povređena. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić povodom terorističkih napada u Parizu sazvao je za jutro hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija i generalni sekretar Ban Ki-moon osudili su varvarske i kukavičke napade u Parizu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je to napad na čitavo čovečanstvo. U noćašnjem telefonskom razgovoru s predsjednikom Hollandom ponudio je svu neophodnu pomoć u istrazi. Pomoć francuskom narodu ponudio je i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da će alijansa čvrsto stajati iza Francuske posle napada terorista. Predsjedavajući OEBS-a i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier najoštrije su osudili terorističke napade u Parizu. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je potresena napadima i izrazila saučešće porodicama žrtava napada i solidarnost. Snažan zemljotres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je jugozapadnu obalu Japana, saopštio je Američki geološki institut. Epicentar zemljotresa bio je oko 160 km od grada Makuzaraki na jugozapadu Japana. Nema opasnosti od tsunamija. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u prijateljskoj utakmici od Češke sa 1-4. To je bila posljednja utakmica reprezentacije Srbije u 2015. godini. Vreme danas umereno oblačno i uglavnom suvo, na istoku pretežno sunčano, najviša dnevna do 20, u Beogradu najviša dnevna 16 stepeni. 7 je sati i 5 minuta, ovo su bile vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila i čitala Brankica Đikanović.
Časova 6 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama ću biti do 9 časova. Da najavimo sat, danas se obeležava Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Kolega Čedomir Savković razgovarao je sa Damjanom Damljanovićem iz Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda, Plavi krug. Emisija Radio Beograda 202, Dragstor ozbiljne muzike, danas proslavlja 35. rođendan. Naš gost je tim povodom autor te emisije Dejan Đurović. U jutarnjem programu govorimo naravno i o sportu. Međutim, pre toga da probudimo i decu.
Modovanje.
Modovanje. Kimono.
Vreme ti je da se vratiš u večnost. Šibano sama.
Tvojim učenicima savjetujem. Uvek sledite plemenitu stazu stopala. Budite odani svome učitelju. Budite dobri i iskreni. I sačuvajte poslednje parče pice za mene.
A?
Sećate li se možda Splintera iz Ninja Kornjača? Kao pravi pravcati Japanac, uvek je na sebi imao kimono i u ruci svoj drveni štap.
Kimono.
Originalno, reč kimono je japanskog porekla i u prevodu znači odeća ili doslovno stvar koja se nosi. Tek poslednjih godina počela je da označava isključivo tradicionalnu japansku odoru. Uticaj na japansko odevanje imao je kineski kimono. U 5. veku Japanci su krenuli da prihvataju i primenjuju uticaj kineske kulture, a u 8. je kineska moda postala sastavni deo japanskog stila. Isprva je ovaj odevni predmet predstavljen japanskoj kulturi kao donje rublje.
Poreva kimono de.
Od 8. do 19. veka kimono je pretrpeo razne promene u svom izgledu. Od dužine i širine rukava preko širine pojasa, a krajnji izgled od tada je ostao nepromenjen.
Makotono nihonno kimono.
Kod muškaraca kimono bez kaiša doseže do gležnjeva na nogama, a kod žena je još duži.
Kimono wa subarashii desu.
Rukavi su široki i dopiru do zglobova. Naravno, postoje razlozi zbog kojih su propisane te dužine, pogotovo ako je u pitanju ženski kimono.
Kimono wo chakuyou shite kudasai.
Ispitujući njihovu kulturu, možemo da primetimo da je kod Japanaca izuzetno cenjena lepota dugih vratova i tankih belih zglobova. Ono što se tamo podrazumeva pod ženstvenošću je nežnost, a pre svega povučenost i skromnost. Za razliku od zapadnjačkih navika, gde su žene dosta ranije dobile slobodu govora i gde su postojali drugačiji standardi lepote i idealnog izgleda tela.
Kimono, kimono, kimono.
Kimono se tradicionalno šije od jedne rolne materijala koja se naziva tan. Širina rukava često zavisi od same širine rolne. Najčešće kimono se šije ručno, a čak i kada se koristi šivaća mašina, postoje detalji kod kojih je neophodan ručni rad. Nekada je bilo tipično da se kombinacije boja biraju po godišnjim dobima ili čak po političkoj opredeljenosti. Od materijala, svila je bila najviše u upotrebi, ali i najluksuznija. Kimoni koji su šiveni ručno od svile i slikani bili su najcenjeniji. Da li ste znali da je istočnjačka kultura prepuna simbola? Naprimer, same šare na kimonu su slika i prilika godišnjeg doba u kom treba da se nosi. Simbol leptira označava proleće, vode leto, list japanskog javorovog drveta je jesenji motiv, a bambus i bor zimski. U današnje vreme Japanci retko nose kimono, mnogi ga nikad nisu ni posjedovali. Rezervisani su za prijeme, venčanje i specijalne ceremonije. Na istoku su poznati kimono umetnici koje moćnici veoma cene. Oni čuvaju i neguju specijalne tehnike dekoracije materijala i ta dela su jedinstvena i u Japanu izuzetno vrednovana. Ovoga jutra budila vas je Nikolina, vaš modni guru.
Tekst Vladislava Jolđić.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da sad odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja goreh sva. to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
U tihoj smo reci zagrljeni, često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Sedam je sati, 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji delimično vedro jutro, magla ima u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Beogradu, Loznici, Kraljevu i Vranju. Najtoplije je i dalje na Crnom Vrhu, na Crnom Vrhu trenutno 10 stepeni, u Beogradu 8, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 7, u Nišu 4 stepena. Najhladnije je u Sjenici minus 3. Danas će u Srbiji biti umereno oblačno, svežije i uglavnom suvo vreme, a na istoku pretežno sunčano. Najviša temperatura danas od 15 do 20 stepeni. Ujutro će po kotlinama i dolinama južne Srbije biti kratkotrajna magla. Vetar će biti slabi umeren, severozapadni. Na severu i istoku povremeno jak, posle podne i uveče u slabljenju. I u Beogradu umereno oblačno i svežije vreme sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni. Pod sloganom Zdrava ishrana je pravo, a ne privilegija, nizom aktivnosti danas se obeležava Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Podaci ukazuju na činjenicu da broj obolelih od dijabetesa raste i u svetu i u Srbiji. Kako će taj dan biti obeležen u Beogradu, saznaćemo od Damjana Damjanovića iz Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda, Plavi krug. Sa njim razgovara Čedomir Savković.
Damjane, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Kada i gde počinje akcija povodom Svetskog dana borbe protiv dijabetesa i gde se sve te aktivnosti održavaju danas?
Svetski dan dijabetesa, 14. novembar, mi trudimo se da obeležavamo tokom celog dana. Akcije počinju u najvećim tržnim centrima u Beogradu od 10 sati, a centralna manifestacija je uveče u 19 časova u ustanovi kulture Parobrod, Kapetan Mišina 6A. Tu otvaramo izložbu Dijabetes, prošlo, sadašnjost i budućnost, prvi put izložbu te vrste na ovim prostorima. Biće zanimljivo, dođite obavezno da vidite izložbu.
Hoćemo, naravno. O čemu će ona da govori?
Ona govori o prošlosti dijabetesa, kako je to bolest koja je prvi put zabeležena 1600 godina pre nove ere, kako se, na primjer, tada ta bolest detektovala, ono što naši ljudi ne znaju, skoro 1800 godina bolest detektovana tako što je na urinu pesku su pušteni mravi, pa ako mravi dolaze, to znači da su puni šećera i tako dalje. dosta zanimljivih pojedinosti. Mi smo priredili brošuru Kratka istorija dijabetesa koja će biti deljena posetiocima.
Kakva je situacija u vezi sa obolelima od dijabetesa u Beogradu pa i u Srbiji? Neki podaci, čini mi se, govore da je njihov broj u porastu.
Nije u porastu samo kod nas, već u celom svetu. Preko 380 miliona ljudi već boluje od dijabetesa, u Srbiji preko 710 hiljada i taj trend je u porastu. Ono što je situacija na terenu da se vraćaju savjetovališta, to je veliki pomak posle 5 godina borbe za vraćanje savjetovališta koje su onako po nama bezrazložno ukinuta. Konačno neko svetlo se pojavljuje na kraju tunela i ta savjetovališta počinju da se vraćaju, jer smatramo da je kontinuirana edukacija osoba sa dijabetesom preduslov za zdrav i duži i normalni život. Vi znate da mi na dijabetes ne gledamo kao na bolest, već na stanje. Dijabetes je hronično nezarazno oboljenje s kojim može normalno da se živi, ali je bitno znati koja su to pravila ponašanja i života kojih treba da se pridržavamo kako bi nam život bio lakši.
Naravno, treba voditi računa i o mogućim kasnijim komplikacijama i sprečiti ih.
Apsolutno. Vi znate da je statistika stravična. Na svakih 5 sekundi jedna osoba u svetu oboli od dijabetesa, na svakih 10 sekundi jedna osoba u svetu umre od posledica dijabetesa. Upravo su to te frapantne statistike kojih se svi plašimo i užasavamo, i bitno je imati dovoljnu edukaciju da čovek zna kako, na koji način pravilno može da reaguje da bi sprečio najgore komplikacije. Tu pre svega mislimo na polineuropatiju, zatim na dijabetno stopalo, zatim na retinopatiju. Jako mnogo mladih ljudi u Srbiji je ostalo bez vida zbog raznih komplikacija sa dijabetesom. To je onako posebne strašne stvari, ali danas je naš dan. Danas želimo da pričamo i da slavimo ovaj dan, jer mi sa ovom bolešću danas živimo. Da nije bilo gospodina Bentinga i njegove ideje čiji rođendan i slavim, on je rođen na 14. novembar. On je 1921. godine došao na ideju da stvori insulin i zato je danas i njegov dan. Mi danas možemo da živimo koliko toliko normalan život, mnogo lakše nego što smo živjeli samo pre 20-30 godina. Upravo su to stvari koje smo i pokušavamo da prikažemo na ovoj izložbi, kako je pre 20-30 godina život sa dijabetesom bio mnogo teži nego što je on danas i koliko tehnologija utiče na kvalitetniji život sa ovom bolešću.
Šta je najvažnije kada je u pitanju preventiva? Na što ljudi treba da obrate pažnju?
Treba da obrate pažnju na mokrenje, na unos tečnosti, na to koliko često ručaju, odnosno jedu. Radni narod obično ne doručku ili ne doručku je kvalitetno. To je preduslov za nastajanje. Svaki zdrav život počinje sa zdravim doručkom. To je bila naša prošlogodišnja kampanja gde smo pokušali da skrenemo pažnju javnosti i mislimo da je jako bitno imati tu svest prema sebi i svom organizmu i uvek jesti više puta dnevno što manje. Tako da to je onako za početak.
A fizička aktivnost kao jedna preventiva?
Samo ne preterano. Znači ništa, mi ne smatramo da ništa što je preterano je dobro. Sve umereno i shodno svojim godinama. Pre svega šetnja. Za dijabetes je najvažnija pre svega šetnja, pa možda malo i bicikl, pa onda trčanje, džoginje, nešto. Ali šetnja, 5 km je minimum koji svako od nas mora da pređe dnevno. I to je važna stvar. To je šetnja. Ne znači da radite nešto i prelazite neku distancu. Šetnja znači posvetiti se sebi, svom miru i šetati mirno i staloženo. Pa čak i ako je ubrzano, ali s mirom. A ne, nije šetnja kad vidimo nešto da obavimo. U svakom slučaju, savjet da se posvetimo sebi samima bar pola sata do sata dnevno po mogućstvu uz neki fizički rad.
To naravno pre svega je možda najvažnije i za one najmlađe, za decu.
Hvala Bogu, u Srbiji nema mnogo slučajeva dijabetesa tipa 2. Imamo slučajeva, ali nisu alarmantni kao što su to u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i nekim drugim zapadnim zemljama. Ono što je bitno za dečicu koje imaju tip 1 dijabetes jeste bitna fizička aktivnost i mi na to apelujemo, radimo, Plavi kružić organizuje svoje aktivnosti. U svakom slučaju mislite na sve njih danas i napravite krug od 5 km. Dođite na izložbu u Parobrt.
Damjane, mnogo vam hvala što ste govorili za naš jutarnji program.
Hvala vama što... što ste nas se setili na naš dan.
Naš sagovornik bio je Damjan Damjanović iz Udruženja za borbu protiv dijabetesa grada Beograda, Udruženja Plavi krug.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, Krvava svadba i Bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobi Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona od 19. novembra u bioskopima.
GP RTS predstavlja
kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Supružnici skloni preljubi, radoznala čistačica, nesposobni vodoinstalater i dosadni komšija nasmijaće vas do suza u zbudljivoj komediji Mojih pet minuta sa Kristijanom Klavijeom u glavnoj ulozi u odabranim bioskopima od 12. novembra.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Kad sutra dođeš na mali skver, ponesi sobom i srce i cvet. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi. Ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi. Ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. Oh, kako sam tužan, Sonja.
Sedam sati 31 minut.
Vesti jutra.
U terorističkim napadima u Parizu ubijeno je najmanje 120 ljudi, a broj ranjenih još nije poznat. Predsjednik François Hollande proglasio je vanredno stanje i najavio nemilosrdan rat protiv terorista. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Na društvenim mrežama Islamska država slavi, nazivajući događaj Pariz u plamenu. Ambasador Srbije u Francuskoj, Rajko Ristić, rekao je da za sada ne može da potvrdi ima li među stradalima i građana Srbije. Povodom terorističkih napada u Parizu, premijer Vučić sazvao je hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Ujedinjene nacije, OEBS, NATO, SAD, Rusija i Nemačka izražavaju podršku Francuskoj. Sport. Fudbaleri Srbije poraženi su od Češke sa 1:4 u prijateljskoj utakmici. Vreme danas oblačno i malo svežije. Temperatura do 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
uhvati dan.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tiho su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže, kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu, otkad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu, svi naši prošli su s njim. U zalud čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja. U zalu čekam te ja, u zalu nadam se, bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja.
U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda govorimo o jednom značajnom jubileju. Naime, emisija Dragstor ozbiljne muzike Radio Beograda 202 danas proslavlja 35 godina rada. Naš sagovornik ovoga jutra je autor i voditelj te emisije Dejan Đurović. Gospodine Đurović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je značajan jubilej. Kako bi mogla da izgleda jedna muzička autobiografija emisije Dragstor ozbiljne muzike?
Muzička autobiografija... Nije lako pitanje, ali pokušat ću, pa šta ispadne i ne znam ko će biti zadovoljen sa ovim mojim odgovorima. Muzička biografija počinje odatle, počinje od toga da sam ja u jednom trenutku, završivši neke, uslovno rečeno, završivši neke karijere filmske, televizijske, dečijeg voditelja, Radosti Evrope, čitača Opstanka i tako sve. Došao u jednom trenutku do neke pomisli da bih ja mogao još nešto sada da tu pronađem, da se nečim još bavim, a na 202 je bio Dragstor zabavne muzike. I onda sam se ja javio Nikoli Mirkovu, koji je tada bio glavni urednik 202, i rekao, da li te zanima da napravimo Dragstor ozbiljne muzike. On je rekao, zanimljivo, ajde, važi. I onda sam ja došao na 202, tada sam dotle sam bio slobodnjak, završio se Neven upravo i sad slava od Nevena mi je već počela da tamni. Rekao, šta ću sada? I onda rekao, moram nešto da izmislim. I eto, tako se to nekako srećno namestilo. I 80. godine ja počnem, a voleo sam, mislim, ne mogu da kažem da sam bio iz neke druge, treće kategorije ovih ljubitelja ozbiljne muzike, nego sam išao na koncerte, čak sam kao dečko svirao 2-3 godine, klavir, vežbao i tako, ali nisam prosto u tome ostao. Ali sam već imao dosta nekih znanja. Sad, muzička biografija samog Dragstora od početka, 35 godina, u suštini je vrlo slična, jer se ona zasniva na ono što je centralno u Dragstoru, to je da su to želje slušalaca ozbiljne muzike. Na taj način sam ja uspeo da sebe debarasiram problema kako ću da to, naravno, da sam uvek imao veoma ozbiljne muzičke profesionalce, muzičke urednike pored mene. a moj stav je bio da ne sme ništa, da nekakvog šunda, jer čak i u ozbiljnoj muzici normalno ima nekih stvari koje nisu neki ozbiljni nivo. I onda smo mi tu pošli i pošto se to je bilo neka 80. godina, ovdje kod nas uvek vreme previranja, uvek se nešto događa, uvek se, i mislim zapravo svuda u svetu. I onda sam ja sebe prozvao disk jockey ozbiljne muzike, pa sam pravio top liste, pa sam imao hit, počinjelo je sa hitom, to krunsko želje slušalaca ozbiljne muzike. I onda je ono što, ja sam to malo, čini mi se da sam čak to dosta uspešno uradio, demokratizovao način, pristup svemu tome, jer ja sam kroz tu karijeru bio i speaker radija, tako da se sećam kad sam vodio neke emisije, ja sam govorio Ludwig van Beethoven, pa ne znam, stav taj, taj, simfonija broj 5 i tako. A ovdje sam ja recimo u prvim Draxlerima rekao, znate da je Beethoven bio prvi slobodni umetnik. To sam našao u enciklopediji jednoj, znači nije laž i tako. I praktično sam neke stvari demistifikovao, a muzika je bila uvek ta sjajna, divna muzika Baha, Beethovena, Handla. I jedino je tu bio, pa može se reći, problem. Muzičari, profesionalni muzičari, kompozitori ovde, su se malo uznemirili kako to spuštanje nivoa, kao dragstor, zašto dragstor, zašto nije to rukovet novih kompozicija ili tako. I ja sam rekao, u stvari, vidjet ćete, rekao, kroz izvjesno vreme, ja sam neka vrsta advokata ozbiljne muzike, ili ti, pošto su se, uvek i tu je bilo malo spora, ozbiljna, umetnička ili klasična, tako da preko to je sve, jer ja sam u najavi koju sam snimio tada, pre 35 godina i koja još uvijek ide, rekao dragstor ozbiljne muzike, onako malo ironično, što se čulo, jel? I eto, to je tako pošlo i ona, i sad takva, naravno, da se u toku tih 35 godina ukus profilisao i ljudi, bar ova generacija koja sa nama živi sada, ali ja to doživljavam, dragstor ozbiljne muzike doživljavam kao neku vrstu pozorišta Boško Buha, osnovne škole, tako vi dođete tu pa prođete. I onda sam ja terao sve naše slušalce da idu da slušaju treći program naš, da idu u salu Kolarca, da kupe novi CD, taj i tako koji...
Da ih na neki način edukujete. Koliko su slušalci uticali na samu emisiju, a koliko je emisija na slušalce? Pošto mediji nisu tu samo da informišu i da zabave, već i da pouče slušalce.
Apsolutno. Ima jedna zanimljiva konstatacija koju sam relativno skoro negde našao, da je Bertolt Brecht rekao, ne znam da ću to dobro sve izreći, da je Bertolt Brecht rekao, sjajan je taj radio, ali kaže, jedino što bi bilo još bolje kad bi mogao i slušalac da govori, ta interakcija da bude takva. Međutim, sad je to već stiglo do toga, mislim, to je moguće, i ja znam da osluškujemo slušaoce, i ja tu negde u nekim tekstovima, u nekim odgovorima kažem da ja u stvari uživam u izboru slušalaca. Sad je sa mnom diplomirana studentkinja Muzičke akademije Ivana Ljubinković, koja je već 3 godine sa mnom, koja je i dobar materijal glasovno i tako, i onda zajedno to vodimo, i ona je vrlo lepo to sve uskočila, i mislim da je to sreća. Tu se malo, mislim, ja uvek dajem dosta i do srećnih sticaja okolnosti, na to se mora računati.
Slušati ozbiljnu muziku nije baš najjednostavnije. Kako slušati ozbiljnu muziku?
E, to je dobro, baš vrlo dobro pitanje. Slušati ozbiljnu muziku teško je ako nemate, recimo, ako niste prošli dragstor. Svaki slušalac, potrebno je da se malo edukuje, da nađe nešto da pročita, sad je moguće sve na netu, možete sve svašta pronaći, ima ako da se zainteresuje. I što će reći da je tu, treba da uloži i svoj neki trud da bi doživeo ono sve što je lepota ozbiljne muzike. Evo sad konkretno za ovaj 35. rođendan mi imamo na repertuaru Baha i Handla.
Govorimo, izvinjavam se, o koncertu koji će večeras biti održan u Kolaricu.
Tako je, to ja idem sa nekom propagandom tipa 330 godina Baha, 330 godina Hendla i 35 godina Dragstora ozbiljne muzike, tako malo praveći neku šalu nazovimo. I 330 godina već postoji ta divna muzika. Mislim, s tim što treba znati, recimo, da je Bach bio posle njegove smrti, mislim, recimo, sigurno možda 100 godina kasnije je shvaćen, ali sad je to praktično zakon.
Kada počinje koncert, da ga najavimo?
Uveče u 20 sati, tako da ja već moram da idem da odspavam malo, da se odmorim. I hvala vam na pozivu, jer verujem da će biti, mislim da je ovako, da, što se karata tiče, da budem i praktičan malo, mislim da ih i nema više, ali ja uvek imam pravilo, dođite, uvek se uđe, makar kupili kartu.
Gospodine Đuroviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam još mnogo godina uspeha i trajanja emisije Dragstor ozbiljne muzike.
I slušanja muzike.
I slušanja svakako.
Ali reći ću vam, vidimo se i čujemo se ovako više onako apartno negde po parkovima, po pijacama.
Hvala još jednom.
Časova 49 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Najtoplije je prema poslednjim merenjima i dalje na Crnom vrhu. Na Crnom vrhu 10 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 7, toliko i na Kopaoniku. U Nišu 4 stepena, najhladnije je u Sjenici. U Sjenici 3 stepena ispod nule. Danas će u Srbiji biti umereno oblačno, svežije i uglavnom suvo, na istoku pretežno sunčano vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni. Ujutro će po kotlinama i dolinama južne Srbije biti kratkotrajna magla. Vetar će biti slabi umeren severozapadni, na severu i istoku povremeno jak, posle podne i uveče u slabljenju. U Beogradu će biti umereno oblačno i svežije vreme sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni. Prelazimo sada na sport u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda, a u sportskoj hronici fudbalske aktuelnosti. Naša A reprezentacija sinoć je u Ostravi poražena od Češke sa 4:1, a u Novom Sadu naša mlada reprezentacija u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope igrala je sa Italijom nerešeno. Rezultat je na kraju meča bio 1:1. Slobodan Maletić.
Naša A fudbalska reprezentacija poražena je u Ostravi sa 4:1, pošto su Česi poveli pogotkom Tomaša Sivoka u 17. minutu. Na 2:0 u 63. povisio je Tomaš Necid iz 11 terca, a jedini gol za Srbiju postigao je Petar Škuletić u 78. minutu. Na 3:1 povisio je Ladislav Krejči u 82. a konačan rezultat 4:1 postavio je Zahustel u 93. minutu. Kapiten Branislav Ivanović i dalje žali za evropskim prvenstvom u Francuskoj, smatrajući da naša reprezentacija upravo treba da se ugleda na Češku.
Nama je možda najteže što nismo na evropskom prvenstvu. Znamo da imamo mnogo kvalitetne igrače, ali jednostavno ne smemo da gledamo u prošlost. Mi dosta o tome pričamo. Mislim da treba da delujemo i da se možda ponašamo kao reprezentacija Češke, koja je bez velikih, da kažem, izvučnih imena, ali reprezentacija koja je mnogo kvalitetna, mnogo disciplinovana i kolektivno možda među najjačima u Evropi.
A u kvalifikacionom susretu za prvenstvo Evrope između mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Italije u Novom Sadu nije bilo pobednika. Rezultat utakmice je 1:1, a oba pogotka postigli su igrači Rimskog Lacija. Povela je naša reprezentacija pogotkom Sergeja Milinkovića Savića u 47. minutu, a izjednačio je Danilo Cataldi 9 minuta kasnije. Obe reprezentacije nastavit će kvalifikacije sa istim učinkom, po 3 pobede i jednim nerešenim ishodom. Narednu utakmicu Srbija će igrati 17. novembra u Kopru protiv Slovenije. I još jedna lepa vest iz sporta, da je naša džudistkinja Milica Nikolić postala prvakinja Evrope, pošto je na evropskom prvenstvu za mlađe seniore u Bratislavi osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 48 kilograma.
plačem, prkati i strašni, nježno su ljubi.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U terorističkim napadima širom Pariza i masakru u dvorani Bataclan ubijeno je najmanje 120 ljudi, a broj ranjenih još nije poznat. Mediji navode da bi broj ubijenih mogao biti preko 150. Francuski specijalci ubili su petoricu terorista koji su u koncertnoj sali usmrtili 120 talaca. Trojica terorista raznijela su se bombama. Nepotvrđeni su izveštaji o tome koliko je žrtava u redovima policije. Prema policijskim izvorima, napadi u Parizu su izvedeni na 7 lokacija. Osim masakra u dvorani i Bataclan, žrtava je bilo i u pucnjavi ispred restorana. Sumnja se da je u pitanju napad bombaša samoubica. Bombe su detonirane kod stadiona Francuska tokom fudbalske utakmice Francuska-Nemačka. Predsjednik François Hollande proglasio je vanredno stanje i najavio nemilosrdan rat protiv terorista. Prema onome što su rekli oslobođeni taoci, napadači u dvorani Bataclan su govorili da je to što čine odmazda za francusku intervenciju u Siriji. Niko za sada nije preuzeo odgovornost za napade, ali pristalice Islamske države likuju na internetu, nazivajući događaje Pariz u plamenu. Islamisti najavljaju nove napade na Rim, London i Vašington. Na ulicama Pariza raspoređeno je 1500 vojnika. Ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić rekao je za RTS da za sada ne može da potvrdi ima li među stradalima i građana Srbije. Tokom dana se očekuje identifikacija prvih žrtava, a Srpska ambasada je na vezi sa francuskom policijom, kaže ambasador Ristić. Na stadionu u publici na kom je eksplodirala bomba bila je naša teniserka Ana Ivanović. Ona nije povrećena. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća premijeru Francuske Emanuelu Valsu povodom serije terorističkih napada u Parizu, istakavši da je to napad na tekovine savremene civilizacije. Povodom terorističkih napada u Parizu sazvao je za 11 sati hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudili su varvarske i kukavičke terorističke napade u Parizu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da je to napad na čitavo čovečanstvo. U noćašnjem telefonskom razgovoru sa predsjednikom Hollandom ponudio je svu neophodnu pomoć u istrazi. Pomoć francuskom narodu ponudio je i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da će alijansa čvrsto stajati iza Francuske posle napada terorista. Predsjedavajući OEBS-u i ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier najoštrije su osudili terorističke napade u Parizu. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je potresena napadima i izrazila saučešće porodicama žrtava napada i solidarnost. Snažna zemljotres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je jugozapadnu obalu Japana, saopštio Američki geološki institut. Epicentar zemljotresa je bio oko 160 km od grada Makurazaki na jugozapadu Japana. Nema opasnosti od tsunamija. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u prijateljskoj utakmici od Češke sa 1-4. To je bila posljednja utakmica reprezentacije Srbije u 2015. godini. Vreme danas umereno oblačno i uglavnom suvo, na istoku pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura do 20, u Beogradu 16 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Brankica Đikanović, spiker Miroslav Vujčić.
Kad sam došla iz daleka, pruži mi ruke, reci da me čekaš. Dolaze teška, teška vremena. Do
pada prvi sneg. Dolaze dani ledenih kiša, nečije lice gubi se u magli. Dolaze ona naša ćutanja, ti znaš. Dolazi zima, tuga i pada, zatvori vrata, upali vatru, pada prvi sneg. Niz pusto polje u mračna jutra, moje hladne ruke, ruke će da te traže. Ako me voliš, ostaćeš uz mene. Pada prvi sneg.
Osam časova, osam minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam na početku trećeg i poslednjeg sata današnje emisije Uhvati dan. Želim još jednom Marko Milević. Sa vama smo do 9 časova. Ovog jutra u trećem satu današnje emisije Uhvati dan vodimo vas u Lazarevac na festival srpskih vina. Predstavit ćemo i Hakaton, 24-časovno ekipno takmičenje programera koje se danas održava u Nišu. Naša gošća bit će Isidora Vlasak, potpredsjednica društva Sakurabana koji organizuje ovogodišnji Beokon, Beogradsku fanovsku konvenciju, namenjenu ljubiteljima alternativne pop kulture. Pred kraj trećeg sata govorimo i o predstavi Zabranjeno voće, koja će večeras biti izvedena na sceni Akademije 28 u Beogradu. Pre toga slušamo Neverne bebe.
Thank you.
svemu priča na sam glas. Ponekad osjeći i da li ima nas. Sve rane to je kupit ću naš sve. Reći što se nikad ne čuju. Sve rane što nam dušu spajaju. Toliko te voze.
Osam sati, 14 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji ima maglovito jutro, prema poslednjim merenjima u Valjevu, na Crnom Vrhu i Zlatiboru 10 stepeni, 9 na Kopaoniku, 8 u Beogradu, 7 u Loznici, Negotinu i Kragujevcu, 6 u Novom Sadu i Nišu, 5 stepeni u Kikindi, 4 u Kruševcu, u Leskovcu i Zaječaru 3 stepena. Toliko i u Vranju, najhladnije je i dalje u Sjenici 1 stepen ispod nule. Danas će prema prognozi u Srbiji biti umereno oblačno, svežije i uglavnom suvo, a na istoku pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni. Ujutru će po kotlinama i dolinama južne Srbije biti kratkotrajna magla. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, na severu istoku povremeno jak, posle podne i uveče u slabljenju. U Beogradu će biti umereno oblačno i svežije vreme sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni. A sada vas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda vodimo u Lazarevac, pošto će u saradnji sa Udruženjem vinara i vinogradara Srbije, gradska opština i turistička organizacija Lazarevac danas organizovati 7. festival srpskih vina. Na telefonskoj liniji je organizator tog festivala Ivan Jakoljević. Gospodine Jakoljević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Lazarevcu?
Pa, oblačno, to je maglovito, prilično, ali nadam se biće bolje danas.
Koliko će vinarija i različitih vrsta vina biti prikazano na današnjem festivalu?
Pa, pozdrav vama, pozdrav svim slušalcima, kao i brojni godina. Ovaj festival je izuzetno cenjen među vinarima Srbije i govori da je od početka dolazilo preko 30 vinarija, a ove godine dolazi festivalu biće preko 45 izlagača, dok će sa teritorije gradske opštine Lazarevac na festivalu učestvovati čak 7 domaćih vinarija.
Da li će na festivalu biti predstavljena samo domaća ili i neko strano vino?
Na festivalu se većinom domaća vina predstavljaju, tako da od stranih verovatno samo moguće za ovih kako da vam kažem, ovih pobratimljenih opština, Višegrad i ostalih.
Kako su uopšte poslednjih godina domaće vina u poređenju sa stranima? Stiče se utisak da je sve više malih srpskih vinarija sa dobrom ponudom.
Da, da, naše vino, može se reći, mogu da se porede dosta sa ovim stranim vinima i zbog toga se rade ovakvi festivali da se ljudi upoznaju sa kvalitetom domaćih srpskih vina, da bi jednostavno bili svesni da je samo strano dobro. Znači imamo i mi nešto što je jako kvalitetno.
Kakva su vina vaše kraja? Kakav je ovogodišnji rod grožđa u okolini Lazarevca?
Pa, rod grožđa može se reći da je ove godine bio jako dobar, za razliku od prošle godine, tako da se nadamo da su i vina kvalitetnija. Vidjet ćemo, probat ćemo ove godine na sajmu, tako da dođite.
Hvala na pozivu. Kakvu posjetu očekujete? Koliko?
Pa, posjeta, kao što sam rekao, znači, bit će preko 45 izlagača. Što se tiče posete, festival je specifičan po tome da je izlagački prostor za svi izlagača besplatan, a također je ulaz za posetioce besplatan. Tako da, nadamo se da će biti jako veliki odziv.
I samo da napomenemo, gde se festival održava i do kada traje?
Festival se održava u staroj hali sportsko-rekreativnog centra Kolubara u Lazarevcu. Festival traje sa početkom u 12 časova, a završava se u 20 časova večeras. Tako da, ulaz za sve je besplatan, zato da, ako budete mogli dođi, imat ćete šta i da probate i da vidite.
Hvala vam, gospodine Jakoljeviću, na pozivu i hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Ništa, hvala vam.
Bio je to Ivan Jakoljević, organizator festivala srpskih vina koji se danas održava u Lazarevcu 8 časova 19 minuta.
sreća koga gasne sudbina. Ej da imam ko što nemam, pa da kupam bel konj, i da javam denje noće, i da jave, i da jave i na son. Ej da imam ko što nemam, će ti kupam krevet. Sada spiješ ti sa mene,
U 8 časova 23 minuta u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo vas u Niš. Na Elektronskom fakultetu u tom gradu ovog vikenda biće održano takmičenje programera Hakaton. Reč je o ekipnom 24-časovnom takmičenju u kome će učesnici imati zadatak da kreiraju aplikaciju na zadatu temu. Na ovogodišnjem Hakatonu učestvovaće 8 ekipa programera, 7 iz Srbije i 1 iz Hrvatske. O tom zanimljivom takmičenju programera u Nišu jutros naš reporter Ozren Rašić.
Marko, dobro jutro, evo me na Elektronskom fakultetu u Nišu, pred našim mikrofonom Anđela Vasić, zadužena za deo informisanja javnosti oko takmičenja Hakaton. Anđela, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ovo je druga godina kako Elektronski fakultet, tačnije studentska organizacija Elektronskog fakulteta, organizuje ovaj susret ekipa koje se bave programiranjem. Šta ove godine Hakaton donosi?
Ove godine imamo znatno veći budžet, pa je samim tim i ovo takmičenje dostiglo jedan viši nivo. Proširili smo interesnu grupu. Prošle godine smo se fokusirali na jug Srbije, pa smo imali takmičenje iz Beograda. Ove godine više nismo ograničeni samo na teritoriju Srbije, već nam dolaze i takmičari iz Hrvatske.
Da kažemo slušalcima, to su četvoročlani timovi, je li tako? I šta će oni morati da urade za 24 sata, koliko će biti u određenom prostoru i smišljati?
Oni moraju da pokažu inovativnost, zapravo da smisle aplikaciju koja je primenjiva širokoj grupi potrošača, tako da se dopadne i žiriju, a i laicima koji će prisustovati i posmatrati prezentacije njihovih aplikacija. Bitno je da, eto, pod pritiskom, obzirom na to da imaju samo 24 sata da urade nešto kvalitetno, pokažu da su zaista i spremni, a pored toga steći će i iskustvo ispred budućih možda poslodavaca, jer su nam sponzori firme sve koje se bave programiranjem i generalno IT sferom, tako da zapravo oni rade na ličnoj prezentaciji samim učešćem na takmičenju. E sad, pored lične prezentacije koja im je omogućena, naravno dobijaju i vredne nagrade.
Pa da kažemo koje su nagrade.
Naravno, dobit će, što je meni lično dosta interesantno, quadcopter sa HD kamerom. Druga nagrada je eksterni hard disk, a treća su rančevi za laptopove, što je svakom programeru neophodno.
Da kažemo koliko timova još jednom i odakle se timovi dolaze?
Dakle, izabrali smo 8 timova, od toga su 2 tima iz Beograda, jedan tim iz Varaždina i ostali timovi su iz Niša.
Timovi programera, je li tako?
Da, da.
Svaki tim će imati svoj prostor, kompletno opremljen, da mogu da rade, je li tako?
Mi smo, zahvaljujući našem fakultetu, u saradnji sa dekanom i generalno elektronskim fakultetom, dobili prostorije koje smo opremili dodatnim HDMI kablovima za njihove laptopove da mogu da ih povežu na eksterne monitore i omogućili im hranu, piće, mesta za odmor, sve što im je potrebno.
Imaće sve uslove za 24
sata. Da, da.
Kad počinje takmičenje zvanično?
Zvanično danas od 14 časova.
Dakle, danas od 14 do sutra?
Do sutra u 20 časova kada je proglašenje pobednika.
Eto, čuli ste, dragi slušalci, na Niškom elektronskom fakultetu, timovi programera, 8 timova sa po 4 člana u timu, tragaće za novim aplikacijama i to u okviru programiranja. A za naš radio, jutros o ovogodišnjem hakatonu, govorila Anđela Vasović. Anđela, hvala ti što si ovog jutra pričala za Radio Beograd.
Hvala vama.
8:31.
Vesti jutra.
U terorističkim napadima u Parizu ubijeno je najmanje 120 ljudi, a broj ranjenih još nije poznat. Predsjednik François Hollande proglasio je vanredno stanje i najavio nemilosrdan rat protiv terorista. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade. Na društvenim mrežama Islamska država slavi nazivajući događaj Pariz u plamenu. Ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić rekao je da za sada ne može da potvrdi ima li među stradalima i građana Srbije. Povodom terorističkih napada u Parizu premijer Vučić sazvao je hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Ujedinjene nacije, OEBS, NATO, SAD, Rusija i Nemačka izražavaju podršku Francuskoj. Sport. Fudbaleri Srbije poraženi su od Češki sa 4:1 u prijateljskoj utakmici. Vreme danas oblačno i malo svežije. Temperatura do 20 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Zvezdu koja s neba pada.
U Domu omladine Beograda danas počinje Beokon, Beogradska fanovska konvencija namenjena ljubiteljima alternativne pop kulture. Naša gošća ovoga jutra je tim povodom Isidora Vlasak, potpredsjednica društva Sakurabana koje organizuje ovogodišnji Beokon. Isidora, dobro jutro.
Dobro jutro.
Beokon je manifestacija koja je počela da se održava početkom 80. godina u organizaciji udruženja Lazar Komarčić, udruženja ljubitelja naučne fantastike. Tokom 90. Beokon je zamro, ali je ponovo počeo da se organizuje u organizaciji udruženja Sakurabana pre nekoliko godina.
Komarčići su pokušavali u nekoliko navrata da revitalizuju samu konvenciju, međutim ona je imala neke drugačije forme, znači ne klasično okupljanje fanova, nego više kao neki festival prigodnih filmova u kinoteci i tome slično. Ovo je prvi put da sarađujemo na ovako snažnim osnovama, znači Sakurabana je glavni organizator, društvo Lazar Komarčić je tu kao glavna podrška i kao taj neki pool eksperata koji tu dolazi sa svojim stručnim znanjem i nekim uskim temama koje su pokrivene. A ideja je zapravo bila da od Beokona, koji je već znači etablirana franšiza koja postoji jako dugo, napravimo nešto što Beograd svakako zaslužuje, a to je veliki događaj za fanove po ugledu na čuveni Comic-Con u San Diego, po ugledu na konvencije te vrste koje se prave u svetu, upravo tako, koji okuplja znači ljubitelje svih vrsta naučne fantastike, fantazije kao takvog, horora, video igara, TV serija, stripova, bukvalno svega što spada u takozvanu alternativnu pop kulturu, mada ako pogledamo, na primjer, popularnost superherojskih filmova ili to što je Igra prestola najgledanija TV serija danas, može se slobodno reći i da to više nije tako alternativno i da sve više prelazi u mainstream.
I da približimo malo slušalcima, dakle, riječ je o ljubiteljima Batmana, Supermana, Star Treka,
Star Wars će da budu apsolutno pokriveni, bit će čak i neke horror franšize kao što su Okružen mrtvima, bit će već pomenjena Igra prestola, bit će Warcraft, oko koga se sad diže velika prašina povodom filma koji treba da se pojavi u bioskopima, bit će i Sherlock Holmes kao čista psihološka priča o tome kako se jedan fandom razvija u 19. veku, a traje i danas, Doctor Who kao takođe jedna od najdužih TV serija koje su ikada napravljene. Znači, trudili smo se da napravimo jako raznovrsan sadržaj, da uključimo maksimalno sve izdavače i ljude koji se bave time profesionalno ovdje kako bi nas podržali, da bi mogli da radimo što jače i što bolje i da pružimo publici nešto što može da ono gleda u medijima da se dešava u svetu, pa evo stiglo je do Beograda.
Kada govorimo uopšte o fanovima i fandomu, da približimo malo slušalcima i to, šta je to uopšte?
Fan kao izraz se odnosi na srpske rečene ljubitelje određenog naslova, određene franšize, a filma, TV serije,
ili
knjige,
TV zvezde.
Ili TV zvezde, mada se ovo mnogo više odnosi na oblasti, odnosno na naslove kao takve. A fandom je zbirna imenica za fanove, odnosno neka vrsta zajednice koja se izgradila oko nekog naslova koje podrazumeva druženje, dopisivanje, postovanje na internetu, kupljanje, fanzine. Znači sve što fanove jednog naslova ujedinjuje i čini onako srećnim što se druže sa ljudima koji imaju slične interesovanje kao i oni.
Ima li toga u Beogradu?
Zapravo ima. Ima dosta. Sakurabana ima prilično već godine iskustva kada je reč o fandomu japanskih naslova, pošto se mi prevashodno i bavimo japanskom pop kulturom. Znači to je sve popularnija manga kao strip, odnosno anime kao japanska animacija. A nedavno smo organizovali konvenciju koja je bila posvećena Harry Potter fandomu i kada smo imali prilike da vidimo koliko zapravo Beograd i Srbija imaju velikih fanova ove franšize i kako su bili spremni da se okupe u Domu omladine. E pa sada pružamo nešto što znači ujedinjuje sve fanove svih fandoma da dođu na jedno mesto i da imaju priliku da provedu uz neke jako cool goste vrlo sadržan program.
Reč je o onome što nazivamo pop kulturom. Zašto je pop kultura toliko privlačna?
Zbog toga što u današnje vremena priče. Mislim da je duboko u ljudskoj prirodi ta neka potreba da se bavi naracijom kao takvom, da imate neki između eskapizma i nečega što će nas bukvalno i zakupiti da analiziramo predajno, da se bavimo karakternom dramom potresnih momenata iz TV serije, kako junaci prolaze kroz neke iskušenja, kako knjige mogu da nas užive u to što pričaju. I upravo zbog te potrebe za pričanjem priča, za ujedinjavanjem oko tih priča, mi možemo da imamo te fandome. Sada ta takozvana geekovska pop kultura ili alternativna pop kultura je posebno do sada se obraćala ljudima koji imaju onako malo razvijeniju maštu i kreativnije sklonosti. Tako da što više ta pop kultura takva prodire u mainstream, tako i fandomi dobijaju na značaju i okupljaju više raznovrsnih ljudi. Tako da se nadamo da ćemo za ova dva dana u Domu omladine imati i razne geekove kojima se mi pripadamo, ali isto tako i razne, da kažem, slučajne prolaznike koji su shvatili da su zapravo geekove već godinama, da to nisu ni znali, s obzirom da volete neke stvari, a da nisu imali prilike da sebe definišu na taj način.
Da porazgovaramo malo i o fanzinima. Fanzini su, da objasnimo, časopisi posvećeni pop kulturi u tom nekom fan smislu. Ima li takvih fanzina u Srbiji?
Ima svakako. Najpoznatiji i najkvalitetniji fanzin je Emitor koji uređuju naši prijatelji iz Lazara Komarčića, koji pre svega izlazi preko web sajta. Znači, na njihovom sajtu Emitor mogu da se čitaju razne književne kritike, filmske kritike, analize fenomena, šaljivi tekstovi i sve ostalo što može da nam bude zabavno i zanimljivo. A pored toga, Emitor povremeno izlazi i u štampanom obliku, bit će između ostalog novi broj Emitora sad za Beokon. A ima i nekih drugih sajtova koje se isto tako trude da isprate pop kulturu i to da daju malo te neki analitički osvrt. To je to zapravo ono što nas sve najviše zanima, prilika da pričamo o tome što volimo, što nas je okuplja oko konvencija. I recimo BG Anime je jedan takav sajt koji isto tako počeo sa prevashodno pričom na temu japanske animacije, pa se prešaltovao i na neke malo šire oblasti. Emulation Galaxy je krenuo od igara, a stigao dotle da se hvata i filmova i knjiga i ima ih, mada Emitor bih morala ipak da istaknem kao vodeći fanzin.
Šta je cosplay? To će biti predstavljeno na
cosplay je nešto što sve više dobio na mahu u Srbiji, posebno između ostalog zato što je interesovanje naročito probuđeno nakon što je jedna devojka iz Srbije, Andreja Milanović, osvojila prvo mesto na svetskom takmičenju u cosplayu ove godine u Portugalu pre svega nekoliko nedelja. Cosplay je nešto između maskarade i glume, odnosno podrazumeva kostimiranje u neke od popularnih likova iz TV serija, stripova, filmova, knjiga, šta već. Ali ne samo da je potrebno napraviti ubedljiv kostim, odnosno vizualnu rekonstrukciju lika, nego i glumački se uživeti, skinuti govor tela, ponašanje, karakter, prosto rečeno, odabrane osobe. Tako da kada imate interakciju sa posjetiocima konvencije, prosto napravite tu iluziju da oni ne razgovaraju sa vama, odnosno sa čovekom u kostimu, nego sa samim likom koji ste izabrali.
Dakle, reč je o nekoj vrsti umetnosti, a ne o nekoj vrsti nenormalnog ponašanja.
Apsolutno je reč o jednom jako kreativnom hobiju koji podrazumeva dosta i samih tih stvaralačkih, zanatskih strana, odnosno kako napraviti kostim, pošto to nisu kostimi koji se naručuju preko interneta ili koje prave profesionalci, to je nešto što svi mi sami pravimo na najzanimljivije, najneverovatnije moguće načine, jer ne biste verovali šta se može da se napravi od oblične kofe činija za salatu, a isto tako i nešto što ima, znači, tu glumačku komponentu i što može da se zapravo, posebno sa scenskim performansom, iznese na jedan jako visok čak showbiz nivo koji je za posjetioci konvencije posebno zanimljiv.
Konvencije su mesto susreta fanova i pisaca ili fanova i neke od zvezda.
Tako.
Ko dolazi na ovaj Beokon?
Na ovaj Beokon dolazi jedan od gosti na koje smo beskrajno ponosni, s obzirom da je reč o čoveku kakav se nije mogao do sada sresti u Beogradu. U pitanju je Dave McKean, legendarni strip autor, ilustrator, koncept artist za razne čuvene filmove, čovjek koji je pre svega poznat po prijateljstvu i saradnji sa kultnim piscem Neilom Gaimanom, sa kojim je radio na Sandman naslovu i na nekim drugim stripskim projektima. Radio je koncept art za Harry Potter filmove, radio je dizajn za mnoge čuvene bendove za albume, ali isto tako je i sam krenuo da se bave filmskim stvaralaštvom, tako da ćemo u Beogradu imati prilike da ekskluzivno pogledamo jedan njegov film.
I na kraju da porazgovaramo o samom programu. Kakav je program, do kada Beokon traje?
Program je bogat. To je sve što mogu da kažem. Program bukvalno počinje negde oko 10-11 pre podne i traje do kasne u noć. Biće tu, znači, danas subota i sutra nedelja po ceo dan. Tribine se smenjuju dole u bioskopskoj sali Doma omladine, tako da ako god želi da dođe, mislim da će imati prilike da zaista vidi neke neverovatne stvari za Beograd.
Isidora, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspješan prvi Beokon u organizaciji Sakurabana.
Hvala najlepše.
Bila je to Isidora Vlasak iz udruženja Sakurabana koja organizuje Beokon, Beogradsku fanovsku konvenciju namenjenu ljubiteljima alternativne pop kulture.
Dan, dan kao svaki drugi, kad jutro biva vedro, ponekad i sivo.
A mene nešto muči, kao što muči druge.
Kako li je vreme s one strane duge? Sledeće jutro, kad suncu bude milo, i nebo će reći, za danas je dosta.
Pokrenut će druge, da sanjaju sa nama.
S one strane duge, s one strane duge. Na licu ko izdrži duže,
spavala suza i spadanje usne.
S onim što ne čini dragima za druge, otkrićemo sebe s one strane duge.
S onim što nas čini dragima za druge,
naći ćemo sebe
s one strane duge.
Treba, te oblaci
8 časova 52 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Magla i sumaglica u većem delu Srbije, prema poslednjim merenjima 10 stepeni u Valjevu, na Crnom Vrhu i Zlatiboru, 9 na Kopaoniku, 8 u Beogradu i Velikom Gradištu, 7 u Loznici, Zrenjaninu, Somboru i Negotinu, u Novom Sadu i Nišu 6 stepeni, 4 u Kruševcu i Kraljevu, u Vranju i Leskovcu 3 stepena, najhladnije je i dalje u Sjenici 1 stepen ispod nule. Danas će u Srbiji biti umereno oblačno, svežije i uglavnom suvo, a na istoku pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni. Ujutru će po kotlinama i dolinama južne Srbije biti kratkotrajna magla. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Na severu istoku povremeno jak, posle podne i uveče u slabljenju. U Beogradu umereno oblačno i svežije vreme sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 16 stepeni. Pred kraj jutarnjeg programa bavit ćemo se kulturom. Na sceni Akademije 28 večeras će biti izvedena komedija Zabranjeno voće, jednog od najznačajnijih komediografa u istoriji pozorišta, italijanskog autora venecijanca Carla Goldonija. Na telefonskoj liniji je režiser te predstave Boris Čakširan. Boris, dobro jutro.
Dobro jutro.
Posle Kontraša je još jedna komedija na sceni Akademije 28. O kakvoj se predstavi radi i šta je u središtu radnje ovog komada?
Jeste, ovo je nešto malo drugačija predstava za Akademiju 28. Naime, u pitanju je čuvena komedija Carla Goldonija, koja u originalnom prevodu bi bila Grubijani. Mi smo je nazvali Zabranjeno voće. Inače, prvi put prevedena i ovo prvi put se igra kod nas na srpskom jeziku i tako dalje. To je inače Carlo Goldonije, inače postrenesansni pisao je komedije i čuvene komedije njegove su igrane kod nas vrlo dobro, kao što su Krčmarica, Mirandolina, Sluga dvaju gospodara, Ribarske svađe i tako dalje. Predstave različite zato što je ovo klasičan jedan komad, jedna komedija koja je u svetu vrlo poznata i vrlo često igrana, a kod nas je takođe evo igra sada u Akademiji 28, inače sa 10 glumaca, što je malo neobičajno za ovu scenu.
Gde je smeštena radnja i u koje vreme?
Radnja je smeštena u vreme kada je napisana ova komedija. To je daleke pred 255 godina, zapravo 1760. godine, i događa se u večeri karnevala u Veneciji. Inače je komedija zabune, gde se zapravo spori jedan žustar, kako bih rekao, dijalog između muških i ženskih likova, između muževa i žena, između mladih i starih, između različitih generacija, znači, i onih koji su kao staleški drugačiji. Tako da ima svih tih elementa koji inače obično su u komedijama vrlo zanimljivi za zapleta. Inače je pitanje jednog venčanja koje se na kraju i obistini, tako da je zaplet deluje vrlo uzbudljivo i onako veselo, kako to inače italijanska komedija može da uradi.
Ko su glavni glumci?
Glavni glumci su Snežana Savić, Dragoslav Bilić, Miodrag Milovanov, Nena Novović, Snežana Kovačević, Danijela Vida, Branislav Platiša, Milica Milša, Branko Jerinić, Nemanja Janičić i Miodrag Rakočević.
U koliko časova počinje predstava, da najavimo?
U 8 časova, i evo pozivam ovom prilikom sve one koji su zainteresni da dođu, jer stvarno će se reakcije jako, jako lepe koje smo doživjeli ovih dana. Ovo je to repriza premijere na ovoj sceni, tako da eto, pozivam sve da dođu večera.
Pridružujemo se i mi tom pozivu. Boris, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio
Molim, Beograd. Prijetno.
Bio je to Boris Čakširan, režiser predstave Zabranjeno voće, jednog od najznačajnijih komediografa u istoriji pozorišta, italijanskog autora, venecijanca Carla Goldonija. I za ovu predstavu delimo 3x2 karte najbržim slušalcima koji se jave na jedan od dva broja telefona Radio Beograda 1. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozdini za Beograd je 011. Karte vas čekaju na blagajni Akademije 28.
Thank you.
8:57, polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Vesna Gemović, muziku je birala Radmila Dujeković, moje ime je Marko Milojević. U 9 sati slede vesti, a zatim i druge emisije Radio Beograda 1, zato vam preporučujemo da ostanete na našim talasima i uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.